Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pīca 113 metrus garš un vairāk nekā 9000 rūkdarbnīču darinots pori Daugavais Lutiškjūs, pīkdien teik atklots Lelijas augšdaugavas musturdeģš. Lai to redzētu visā garumā izbūvāts pontonu tilts, kam būs jonotur smogīs deģš lēc pat sazdiņai, ko tīs viņā stautas mokslu festivālu augšdaugava. Lai no auto izkrautu smogu musturdeču pūsmus un ruļļus napīcīšams vairoku vēru spāks. Kopumā deči sadaļēts vairokos mozos pūsmus, ko klos pori Daugavai un tot tī vēl būs josaši un kūpā. Visi pūsmi nav ienis novotpietnīcēbas muzejā izciloti, bet viens jim ir kļūs īpaši mēls. Tis ir pats pirmīs nav ienis novotpietnīcēbas muzeja veidotīs gabaļeņš, kod kūpā akcija tika uzsokta 2011. Godā un tika svinēta muzeja dzimšanas dīna. Tad rodos dūma, ka vajadzētu īsaistēt pie cīs piejas vairāk cilvēku. Atceros Naujenis novotpietnīcēbas muzejā direktore Evita Kūsiņa Koļesnikova. Sokumā atsasaucās pogusta īdzēvotoju un vītējos skūlas, taču dreiz vīna adēt un tamborēti gabaļeņus muzejā soka gribātoji plus no visam Latvijas molam un arī no orzemjom. Muzeja apsaimšanos ir navīn porspēt deči pori Daugavai, bet arī pīroļāt, ka 513 metrus garīs rūkdorbs ir Ginesa rekords. Pēc sāsdiņgaidamīm svātkiem tū gonu vēsts atpakaļ iz muzeju. Šogada 14. Juņija aprit pīci godi kopš Preiļu novada lopklojēbas porvalde savas pašvaldēbas īdzēvotojiem pīdovoja saimt sociālos aprūpes un sociālos rehabilitācijas pakalpojumus Dīnas aprūpes centrā. Lēs tām lopklojēbas porvaldes paspornī darbojos Dīnas centrs, kurš vairāk pīdovoja breivo laika pavadēšanas īspiejas, bet īzesaistūtīs Latgaļas plānošanas reģiona īstenotajā projektā deinstitucionalizācijas pasokuma īstenošana Latgaļas reģionā, vinošanos tika veikta pakalpojumu satura maiņa, akcentu līkot vairāk iz sociālo rehabilitāciju. Pīsaistot dažādus speciālistus, šo godu laikā izadevīs izveidot ļoti pīprasētu pakalpojumu. Ja sokotnēji maksimālīs klientu skaits, ko plāno pīsaistēt bija 8 pilngadēgas personas ar garēga rakstura traucījumiem, tad es dūtu brēdi pakalpojumu saiem 15 projektā izvārtātas personas, 2 neizvārtātas personas pašvaldēbas īdzēvotoji un vienam klientam pakalpojumu pierk Gulbenis novada pašvaldēba, kā arī dreizumā klientu pulkam pīzavīnosīs persona, kas porīs iz dzēvi sabīdrēbā no institūcijas. Jaunas aktivitātes teik pīdovotas arī bārnim ar funkcionāliem traucījumiem. Vairokot informēts, ka Preiļu novada bārni ar funkcionāliem traucījumiem, kurim izstrodots individuāls atbalsta plāns un jū likumiskī porstovi, kā arī pieaugušas personas ar garēga rakstura traucījumiem, pakalpojumus sajam bez moksas, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzēvisvītā sniegšanu saistētu izmokstu sekšanai teik nodrošinot saskaņā ar normatīviem aktim par darbības programmas izaugsmē un nodarba noteiba specifisko atbalsta mierķa, palielinot kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzēvisvītā un ģimeniskai vidēji pietuvinotu pakalpojuma pieejamu personam ar invaliditāti un bārnim pasokumā deinstitucionalizācija eistenošanas noteikumus Latgaļas plānošanas reģiona eistenotajā projektā deinstitucionalizācijas pasokumu eistenošana Latgaļas reģionā vīnošanos numura 922-115-100-5. 17. Jūnijā laikā no 12. līdz 12.30 ikvienam būs īspēja apmeklēt dzīvo bibliotēku Bolvu pilsētas parka estrādī. Dzīvo bibliotēka atceļos līdz Bolvim Erasmus Plus projektā Inclusive Youth Work Oval for All ītvaros. Dzīvo bibliotēka no parastos bibliotēkas atsaškirās ar to, ka gromatu vītā ir īspēja 5 līdz 10 minūšu laikā sazarunoties ar sevi interesējošu cilvēku, kā arī iegadījumā nevīna gromata neinteresēja vinkoši izalūkoties, kai izaskotos bibliotēka. Izrodoties bibliotēkā vispirms būs īspēja īpazēties ar gromatu katalogu. Šoreiz gromatas būs atceļojušas no Bulgārijas, Itālijas, Kipras, Ungārijas, Spānijas un Turcijas. Tāpēc aicinoti lasētoji, kas prūt lasēt angļu valodā. Bibliotēku var apmeklēt visā vecumā lasētoji. Dzīvos bibliotēkas teik organizētas, lai caur dzīvīm stostim veicinotu dialogu starp dažādām sabiedrības grupām.
Laika ziņas.
Pa laikam saulē aizklos kaits moku un stūmā ar nokrišņi nav gaidami. Sazaglobosies lāns līdz mārans zīmeļu austrumu vies un gaisa temperatūra būs plus 16 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.